Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan mulai sore hari ini kita akan baca satu risalah, itu kitab tipis yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimanakah caranya supaya Anda bisa menjadi kunci-kunci membuka kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Yang aslinya risalah ini adalah muhadharah beliau yang kemudian dicetak sebagai buku Lita Umal Faidah supaya manfaatnya lebih merata. Ya, kita langsung mulai mukaddimah beliau. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Faqad rawa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majata dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna minan nasi nasan." Sesungguhnya di antara manusia ada sejumlah orang yang mafatiha lil khair. Mereka adalah kunci-kunci pembuka kebaikan, makhalika lisyar dan gembok-gembok penutup kejelekan. Dan sebaliknya, wa inna minan nasi nasan, dan di antara manusia ada sejumlah orang yang mafatiha lisyar, menjadi kunci-kunci terbukanya kejelekan, makhalika lil khair dan gembok-gembok penutup kebaikan. Fatuba, maka pohon tuba atau keberuntungan, liman ja'alallahu miftahal khair, orang yang Allah jadikan dirinya kunci pembuka kebaikan, ala yadaihi melalui dirinya, wawailun dan celaka, liman bagi siapa saja, ja'alallahu miftah syari ala yadaihi, yang Allah jadikan dirinya kunci pembuka kejelekan melalui dirinya. Di catatan kaki hadis lengkapnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Untuk Ibnu Majah ada dua cara baca. Kalau kita lihat penulisnya memberikan titik untuk haknya, maka dia mamnu' minas sarfi. Nah, namun jika tanpa titik, maka haknya dibaca sukun. Ini, maka Sunan Ibnu Majata, nah ini di sini berarti Sunan Ibnu Majata, dan boleh juga tanpa titik namun dibaca sukun. Sunan Ibnu Majah. Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Tayalisi dalam Musnadnya, dan Bahaki dalam Syu'abul Iman. Bahaki mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan apa saja Syu'abul Iman, apa saja cabang-cabang iman. Kemudian di sini dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah Sahihah. Ini adalah hadis yang agung. Hadis ini memiliki hadis yang sejenis dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertegas isi kandungan maknanya dan menjelaskan isinya wal madmun dan isinya. Di antara hadis yang sejenis dengan hadis ini, di antaranya sebagai contoh adalah hadis yang ditakhrij atau diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati nafarin julusin, sejumlah orang yang pada duduk. Julus di sini jamak dari jalis. Faqal ala unabiukum bi khairikum min syarikum. Maukah ku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di antara kalian? Fasakatal qaum. Maka para sahabat cuma terdiam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya salasan sampai tiga kali. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau. Akhbirna bi khairina min syarina." Ini, sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami siapakah yang terbaik di antara kami dan siapakah yang terjelek di antara kami. Maka Nabi mengatakan, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu." Ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang yurja khairuhu, kebaikannya, bantuannya, jasanya itu diharapkan oleh banyak orang. Wa yu'manu syarruhu, dan orang-orang sekelilingnya aman dari gangguannya, gangguan tangannya, gangguan lidahnya. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kalian adalah man la yurja khairuhu. Orang-orang yang di sekelilingnya tidak bisa berharap kebaikannya, bantuannya, pertolongannya. Karena dia pelit, pelit uang, pelit tenaga, pelit pikiran, pelit senyuman. Semuanya pelit, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari dirinya. Walayu manusyaruhu, dan orang-orang sekelilingnya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Dari komentarnya yang sinis, dari wajahnya yang cemberut, dari maka tidak aman dari kejelekannya. Hadis tersebut di sini diatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, diatkan oleh Ahmad Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Orang-orang dia bermanfaat bagi sekelilingnya. Maka orang-orang sekelilingnya adalah berharap, optimis dengan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Karena dia adalah orang yang ringan tangan menolong orang lain dengan hartanya, dengan pikirannya, dan seterusnya. Dan orang jika berada di dekatnya, bertangga dengannya, merasa aman, tidak bakalan mendapat gangguan, gangguan fisik, gangguan non-fisik, gangguan lisan, gangguan tangan. Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian. Sedangkan sejelek-jelek orang adalah orang yang suka mengganggu orang lain, mengganggu orang-orang di sekelilingnya, dan tidak pernah berbuat baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya, di sini tadi di awalnya kharajau at-Tirmidzi ditakhid oleh Tirmidzi. Takhid dalam ilmu hadis memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan utuh sanadnya lengkap sampai Nabi. Maka kita sebut ditakhid oleh at-Tirmidzi. Dan makna yang kedua adalah mengumpulkan jalur-jalur satu hadis untuk kemudian sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi sanad-sanad jalur-jalurnya, dan untuk kemudian memastikan apakah sahih dan tidak kualitasnya. Wa nadhiru, dan semisal itu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Musa al-Asari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek dan seterusnya, yang merupakan satu hadis yang terkenal, bagikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Namun bukan bermaksud merendahkan profesi pandai besi. Nah, di sini tidak bermaksud mencela profesi pandai besi. Itu profesi yang baik, halal, dan bukan profesi yang tercela, meskipun dalam konteks ini mencela orang yang berteman dengan orang yang pandai, orang yang berteman dengan orang yang jelek, sebagaimana orang yang dekat-dekat dengan pandai besi. Namun maknanya bukan mencela pekerjaan pandai besi. Maka setiap muslim tentu ya, antusias untuk memberikan kebahagiaan untuk dirinya, kemenangan untuk dirinya, dan keberuntungan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Ini. Saat mendengar hadis yang mulia ini, yaitu hadis dari sahabat Anas, demikian juga hadis-hadis yang semisal yang adalah alamat munihi, yang memiliki kandungan sebagaimana isi hadis Anas, maka tidaklah dilakukan, maka hati seorang muslim semacam ini akan tergerak rindu dan mengharapkan, dan jiwanya akan berguncang karena menginginkan supaya menjadi mafatihal khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, dan tidak menjadi kunci pembuka kejelekan. Lasaka tidaklah dilakukan, bahasanya ini adalah satu hal yang menjadi keinginan setiap muslim. Tidak ada satupun muslim kecuali dia menginginkan agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, tidak menjadi kunci pembuka kejelekan. Dia menginginkan dirinya agar termasuk ahlu tuba, orang yang mendapatkan tuba dan tidak menjadi ahlul wail. Dan yang dimaksud dengan wail adalah al-iqab asyadid, hukuman yang keras dan siksaan yang pedih yang Allah siapkan tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang membuka kejelekan dan menutup kebaikan. Dan jiwa ingdama pada saat tatuku merindukan perkara ini dan mengharapkannya, labuda tidak boleh tidak kita harus melawan jiwa kita sendiri untuk mewujudkan sebab-sebab agar bisa menjadi pembuka kebaikan dan menutup kejelekan. Wa ityan bima qasidiha, dan melakukan hal apa yang jadi maksudnya dan tujuannya, sehingga seorang hamba itu menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Fi'lan secara realita, wa waqi'an dan realita, amalan secara praktek, wa tatbiqan dan secara penerapan. Dan tidak cukup dalam masalah ini semata-mata tamani, semata-mata berangan-angan, atau semata-mata tahalli, semata-mata pengakuan. Berangan-angan untuk menjadi orang yang membuka kebaikan, atau mengaku-ngaku sebagai orang yang membuka kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Bahkan tidak boleh tidak harus memahami hakikat sesungguhnya, kemudian melaksanakannya secara sempurna dan sempurna, diiringi dengan memohon pertolongan untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Awal wujud dan mengadu kepada Allah yang sempurna untuk terwujudnya hal tersebut, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumanati ila suruk, kemudian kita akan asuruk mulai fil maksud, apa yang jadi maksud dari risalah ini, yaitu membahas tentang bagaimanakah supaya caranya agar seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Al-hadis, pembicaraan tentang pertanyaan yang penting dan penting ini, al-muhim yang penting ini, aladzina tahtaju ilaihi jami'an, yang kita semua membutuhkannya, itu pembicaraan atau jawabannya fi umurin iddatin, ada dalam beberapa poin. La'allaha, mudah-mudahan dengan poin-poin tersebut maka bisa menyatukan atrofaha, sisi-sisinya dan poin-poin pentingnya, dan akan aku paparkan secara urut satu demi satu. Maka poin pertama adalah keyakinan bahasanya Allah Azza wa Jal khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Hendaklah kita sadari bahasanya Al-Fattah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia Allah Jalla wa'ala adalah khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Maka Al-Fattah, zat yang membuka, itu adalah salah satu nama Allah Jalla wa'ala. Dan wajib atas setiap muslim yang beriman pada Allah Azza wa Jal dan beriman dengan nama wajib setiap muslim untuk beriman pada Allah dan mengimani semua nama-namanya yang indah. Dan di antara namanya tabaraka wa ta'ala adalah Al-Fattah. Maka orang yang mengimani nama Allah satu hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyembah Allah dengan perantaraan nama-namanya dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala walilil asma'ul husna fadu'uhu biha. Ya, milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka adalah kalian beribadah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan doa, ya, berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut, yang dimaksud dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-namanya yang Allah perintahkan dalam ayat ini, mencakup dua jenis doa. Ini mencakup dua jenis doa, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah semua jenis ibadah. Ini, sholat, zikir, semuanya adalah doa ul ibadah. Doa ul masalah artinya permohonan, meminta sesuatu kepada Allah. Nah, bentuk doa ul ibadah dengan asma'ul husna adalah bifahmil ismi. Ibadah dalam bentuk memahami isi kandungan nama, mengetahui isinya. Wa isbati sifat, dan meyakini sifat yang terkandung dalam nama. Karena semua nama Allah mengandung sifat. Nama Allah, nama Al-Quran, dan nama-nama untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya mengandung sifat. Namanya adalah bukan hanya sekedar penanda diri, namun juga adalah realita yang ada senyatanya. Lain halnya dengan nama manusia, maka boleh jadi nama manusia itu nama tersebut cuma sebagai penanda diri, karena itu bukan realita. Boleh jadi namanya untung, namun orangnya rugi terus. Maka namanya tidak menjadi sifatnya. Boleh jadi namanya zaki, cerdas, namun gobloknya tidak ketulungan. Karena namanya tidak menjadi realitanya. Bamin sama, dan dari sana setelah itu tahqiqut ta'abbud, mewujudkan penyembahan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan isi kandungannya dan apa yang jadi tuntutan dari mengimani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka doa ul ibadah dalam berkaitan dengan nama Allah ada dua macam. Ya, yang pertama adalah memahami, ada tiga macam. Yang pertama memahami, faham makna, makna dari nama Allah dan isi dari nama Allah. Kemudian yang kedua, meyakini sifat yang terkandung dalam nama, sehingga itu menjadi akidah dan keyakinan. Kemudian beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama. Ketika seorang menyadari nama Allah adalah Asami, Maha Mendengar, maka konsekuensinya dia akan tinggalkan berbagai macam maksiat, perkataan-perkataan yang terlarang, karena dia menyadari Allah mendengar segala ucapannya. Nah, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Fatah, nama yang agung ini terdapat dalam Al-Quran di dua ayat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan doanya Syuaib alaihissalam, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan benar, dan Kau adalah sebaik-baik pembuka. Dan tempat yang kedua adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Saba ayat 26, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Kemudian Allah akan mengumpulkan di antara kita, kemudian Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita, kemudian membuka di antara kita dengan pembukaan yang benar, dan dia adalah Al-Fattah Al-Alim. Maka nama Allah Jalla wa'ala Al-Fattah menunjukkan adanya sifat bagi Allah, yaitu Al-Fattah, membuka. Dan sifat yang agung ini mencakup banyak makna yang disebutkan oleh para ulama sebagai kandungan dari nama ini. Maka di antara maknanya adalah wa yafatuhu tabaraka wa ta'ala baina ibadihi bisyar'ihi. Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan syariatnya. Kemudian yang kedua, Allah membuka di antara hamba-hambanya dengan balasannya. Dan Allah membuka tabaraka wa ta'ala di antara hamba-hambanya dengan hukum-hukum takdirnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamumsika laha. Maka tidaklah Allah membukakan rahmat kepada manusia, maka rahmat apa saja yang Allah bukakan untuk manusia, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan apa saja nikmat yang Allah tahan untuk manusia, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya, min ba'dihi, setelah Allah menahannya. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini apa? Fatah yang ketiga ini. Bi ahkamihi al-qadariyah. Maka membuka dalam artian memberi nikmat. Maka Allah membukakan nikmatnya dengan takdirnya. Allah membukakan, memberikan nikmat pada sebagian orang. Maka siapa yang Allah bukakan untuknya nikmat, maka tidak akan ada yang bisa mencegah dan menghalanginya. Kemudian maka tadi yang pertama ada fatah dengan syariat. Maka Allah buka di antara hamba-hambanya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syariat maka terbuka dan terbedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Siapakah manusia yang taat dan siapakah manusia yang taat kepada Allah dan mana yang taat pada setan. Kemudian nanti ada fatah dengan balasan, maka dengan adanya balasan maka terbukalah dan terbedakanlah manakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan manakah orang-orang yang mendapatkan azab. Maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-fatah, yang membuka. Melihat oleh karena itu, maka langkah pertama dalam masalah ini, siapa yang ingin agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, maka adalah dia yalja, mengadu kepada Al-Fattah, zat yang membuka subhanahu, mengadu kepada Khairul Fatihin, sebaik-baik pembuka Jalla wa'ala, mutawassilan ilaihi, bertawassul kepadanya artinya mendekatkan diri kepadanya, mutadzallilan baina yadaihi, dan merendahkan diri di hadapannya, tami'an mengharapkan anugerahnya Jalla wa'ala, dan itu semua dilakukan dengan penuh ketulusan subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jal tidak akan yukhayyibu abadan, tidak akan membuat kecewa seorang hamba yang memanggilnya. Dan Allah tidak akan menolak mukminan seorang mukmin yang memiliki harapan dengan apa yang ada di sisinya warojahu, dan memiliki harapan dengan kebaikan dan anugerah Allah Jalla wa'ala. Karena al-fatah pembukaan seluruhnya, membuka seluruhnya adalah datang dari Allah Jalla wa'ala. Fatuhu alaika bil ilmin nafi', fatuhu alaika bil amali salih. Maka Allah membukamu dengan memberikan ilmu yang manfaat, membukamu dengan memberikan amal yang taufik untuk melakukan amal yang saleh, membukamu dengan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana perkataan salah satu ulama salaf, inna hadil akhlaqa wahaibu. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu anugerah Allah. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahaba 'abdahu wahabaha wahabahu minha. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jika menginginkan, mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan badannya akhlak dan perilaku-perilaku yang mulia. Dan Allah azza wa jal itu membagi di antara manusia, membagi akhlak. Maka ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pelit, ada yang dermawan. Maka Allah bagi akhlak di antara manusia. Allah bagi perilaku, ada orang yang lembut tutur katanya, ada orang yang kasar tutur katanya. wal arzak, sebagaimana Allah membagi rezeki di antara manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Wal a'mal, sebagaimana Allah membagi amal di antara manusia, ada orang yang dimudahkan semangat untuk baca Quran, namun tidak semangat kalau puasa. Ada yang semangat kalau puasa, namun lemes kalau infak. Ada yang infaknya luar biasa, namun penakut untuk diajak jihad dan sebagainya. Maka Allah bagi amal di antara manusia. Wal a'mar, sebagaimana Allah juga membagi umur. Nih, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang baru lahir sudah langsung mati dan seterusnya. Nih, sehingga kata orang, umur manusia itu seperti buah kelapa. Nih, ada yang cengkir jatuh, ada yang kembang jatuh. Nih, ada yang bluluk, kata orang Jawa, jatuh. Ada yang tua enggak jatuh-jatuh. Nah, sampai kering kerontang di pohon kelapa enggak jatuh-jatuh. Yang cengkir sudah jatuh, yang bluluk sudah jatuh. Nih. Maka ngantrinya enggak urut absen. Ya. Wa kullu syai'in minhu jalla wa ala, dan segala sesuatu itu dari Allah jalla wa ala. Walihata, oleh karena itu, maka poin pertama dalam masalah ini adalah mengadu secara totalitas kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidaklah mungkin Anda mendapatkan ilmu atau mendapatkan pemahaman, memiliki akhlak atau bisa melaksanakan satu ibadah dan hal-hal yang lain kecuali jika Allah bukakan itu semua. Maka siapa yang Allah bukakan, maka semuanya mudah. Maka siapa yang Allah bukakan pemahaman kepadanya, maka hal-hal yang sulit untuk dipahami mudah bagi dia. Siapa yang Allah mudahkan padanya satu ilmu, Allah bukakan ilmu untuknya, maka ilmu yang ruwet, wah itu tidak ruwet kok, gampang saja. Dan siapa yang Allah bukakan untuknya akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia yang nampaknya berat itu mudah baginya. Dan seterusnya. Wakam huwa jamilun huna kalimatun, maka betapa indahnya dalam masalah ini, dalam konteks ini, satu kalimat yang dikatakan oleh Muttarib bin Abdillah As-Sikhir, satu-satu ulama di masa tabi'in. Beliau mengucapkan satu ucapan yang menakjubkan. Beliau mengatakan, dan kalimat ini pernah kita baca di Kaifat At-Tahammas, la ukhija qalbi wa ju'ila fi yasari, seandainya hatiku itu dikeluarkan kemudian diletakkan di sebelah kiri, dan didatangkanlah segala macam kebaikan dan diletakkan di sebelah kananku, aku tidaklah mampu memasukkan satu pun dari kebaikan-kebaikan tadi di hatiku kecuali jika Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di hatiku. Dengan bahasa lain, kecuali Allah memudahkannya. Dengan bahasa yang lain, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membukanya. Fal amru biyadillah, karena ketetapan di tangan Allah Tabaraka wa taala, min qablu wa min ba'd, sebelum dan setelahnya. Walihada, oleh karena itu, ahyanan terkadang seorang itu mendengar nasihat dan hal-hal yang sangat bermanfaat dalam masalah agama dan dunia. Dan dia mendengar berbagai hal tentang kebaikan dan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberuntungan, namun dirinya menyimpang dan mogok. Wa yaqil minhu al-amal wal ata, namun tetap cuma sedikitlah amalnya dan sedikitlah yang dia lakukan. Hal ini menunjukkan padahal nasihatnya demikian bagus, berkesan, namun sebagian orang biasa-biasa saja. Menurut orang lain, wah masya Allah bagusnya, sangat mengesan, bisa meneteskan air mata karenanya. Yang lain, ah enggak, biasa saja. Kenapa? At-taufiq biyadillah, taufiq di tangan Allah, wala hawla wala quwata illa bihi jalla wa ala. Kemudian poin yang kedua, mengesakan Allah dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hendaklah kita sadari bahasanya, kunci kebaikan yang paling penting dan yang paling mulia secara mutlak tanpa terkecuali adalah mengisahkan Allah Jalla wa'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tauhid adalah kunci segala kebaikan, dan tauhid adalah kunci surga, sebagaimana ditegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dari Mu'ad bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah." Ya, kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, hadis ini sanadnya bermasalah. Lihat catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnad. Al-Bazzar sendiri sudah mengatakan bermasalah. Yaitu Syahr bin Haushab tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal, artinya mungkote. Dan Syahr bin Haushab adalah rawi yang daif. Maka dia fihi da'af wa fihi inqita'. Ada keterputusan ditambah perawi yang lemah. Maka hadis ini dari sisi sanad bermasalah akan, tapi maknanya benar. Maknanya hak dan benar. Bahasanya kunci surga adalah la ilaha illallah. Tidak ada keraguan tentangnya. Dan untuk sisi isi terdapat syawahid kathira, dalil pendukung yang banyak untuk mendukung sisi isi dari hadis di atas, bukan sisi sanadnya, namun aspek kandungannya, bukan aspek sanadnya. Dan terdapat banyak dalil dalam hadis. Ya, aku tidak akan berpanjang-panjang untuk menyebutkannya. Nah, namun di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan makna ini, hadis yang ditakhid yang dihadkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu dengan redaksi yublighul wudu'a atau yusbighul wudu'a, dan setelah selesai berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia akan bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, maka di sini dalil mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah membuka pintu surga. Maka tauhid itu pintu surga. Namun berkaitan dengan hadis dhaif tadi, kita jumpai pelajaran bahasanya kalau satu hadis itu dhaif, belum tentu maknanya salah. Boleh jadi hadis itu dhaif, maknanya benar, menimbang dalil-dalil yang lain. Namun makna benar yang ada dalam satu kalimat itu tidak membolehkan kita untuk menisbatkannya sebagai hadis Nabi, jika memang dhaif secara sanad. Maka tauhid adalah kunci surga. Siapa yang tidak membawa kunci ini, yaitu tauhid, dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir di surat Al-A'raf, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum, dan itu tidak akan pernah ada. Artinya mustahil. Maka surga tidaklah mungkin untuk bisa masukinya kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan masuk surga ila nafsun mu'minah, kecuali jiwa yang beriman. Diat kalim Ahmad Tirmidzi, dinilai sahih Al-Hakim, dinilai sahih Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan pendapat keduanya disepakati oleh Al-Albani. Maka la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dan dia adalah pintu surga. Akan tapi pintu dan dia adalah kunci surga. Akan tapi kunci itu la yatahaqqaq amaluhu, tidak akan bisa berfungsi. Wa la yatahaqqaq dukhulul abdil jannata bihi, dan tidak akan terwujud masuknya surga seorang hamba kecuali jika seorang itu memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Oleh karena itu Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih menyebutkan dari Wahab bin Munabih, salah satu ulama tabi'in, banyak belajar dari Abu Hurairah. Beliau ditanya, kila lahu, ada yang berkata kepada Wahab bin Munabih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka beliau mengatakan, betul, non tidak ada satupun kunci kecuali punya gigi-gigi kunci. Jika engkau datang ke surga dengan membawa kunci yang punya gigi, maka pintu surga akan terbuka untukmu. Dan jika engkau bawa kunci namun cuma polosan, besi polosan begitu saja, tidak ada gerut-gerutnya, tidak ada lekuk-lekuknya, lam yuftah lak, maka tidak bakalan dibukakan untukmu. Catatan kaki diatkan oleh Bukhari ta'liqan secara mu'alak tanpa sanad di kitab Janais, ya, di bab mangkana akhu kalam la ilaha illallah. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan wasalahul musannif fi tarikh, sanad lengkap untuk hadis ini disebutkan oleh Bukhari di kitabnya At-Tarikh, yaitu Tarikhul Kabir. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Romanah bidomira bi tasdidil mim Romanah wabatu alif wa nun. Qal akhbarani abi qal qila li Wahab bin Munabih fadzakarahu, kemudian disebutkanlah dialog di atas. Maka perkataan Wahab bin Munabih ini mengisyaratkan adanya syarat la ilaha illallah. Alati la yantafi la yantafa bila ilaha illallah, yang la ilaha itu tidak bisa diambil manfaatnya kecuali syarat-syaratnya itu terpenuhi dan dilaksanakan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jal, dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat manfaat, syarat sahnya la ilaha illallah ada 7 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan mereka jelaskan dalil-dalilnya dalam buku-buku yang membahas tentang masalah tauhid. Dan aku tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskannya. Akan tetapi 7 tersebut adalah mengilmui maknanya. Dan makna la ilaha illallah ada makna negasi dan ada makna penegasan. Ya, menegasikan adanya sesembahan selain Allah, menetapkan ibadah hanyalah hak Allah. Yang ini adalah kebalikan dari kebodohan. Yakin yang meniadakan keraguan dan keraguan. Jujur yang meniadakan bohong. Ikhlas yang meniadakan kemusyrikan dan riya dan pamer dalam mengucapkan la ilaha illallah. Cinta yang meniadakan kebencian dan ketidaksukaan. Kepatuhan yang meniadakan atark, meninggalkan. Al-Qabul yang meniadakan penolakan. Ini apa beda ingkiat dengan Al-Qabul? Ingkiat itu letaknya di hati, dan Al-Qabul itu letaknya di hati, ingkiat letaknya di anggota badan. Disingkat oleh seorang penyair, ilmun yakinun ikhlasun wasidakun ma' mahabbatin wangkiyatin walqabulu laha. Ada ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, patuh, dan menerima. Asyik al-ala mahafid al-hakami, dan beliau adalah seorang ulama yang usianya muda, wafat dalam usia muda, dalam usia 35 tahun, namun masya Allah bukunya banyak yang bermanfaat, buku-bukunya banyak yang menjadi penggemarnya, banyak dikaji dan dibahas oleh para ulama. Fi manzumatihi al-mustatabah, dalam syairnya yang sangat indah, al-mustatabah yang indah, yang bagus, sulamul wusul, sulam artinya tangga, al-wusul sampai. Beliau kumpulkan 7 syarat ini dalam beberapa bait yang indah, kemudian beliau jelaskan dengan penjelasan yang lengkap dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan wa radat fa innahu la yantafi qailuha binutqi ila haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyatu fadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu wa faqaqallahu lima ahabbahu. Dan dengan 7 syarat qad quyidat, la ilaha illallah itu dibatasi, yaitu dibatasi janji tentang la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga dan seterusnya, itu dibatasi manakala orang yang mengucapkannya memenuhi 7 syarat. Dalam nas-nas wahyu haqqan wa radat, betul-betul 7 syarat itu ada dalilnya. Tidaklah bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan kecuali dia lengkapi 7 syarat itu, yaitu ilmu, yakin, qabul, inqiyad, fadri, maka hendaklah engkau mengetahui apa yang aku katakan, jujur, ikhlas, dan cinta. Semoga Allah memberikan taufik bagimu untuk melakukan apa yang Allah dia cintai. Maka fahadil kalimatul azimah, maka kata-kata yang agung ini yaitu kalimat tauhid, dia adalah kunci surga. Wajib bagi orang yang ingin menjadi kunci kebaikan untuk dirinya dan orang lain, ayat hakikat tauhid lillah, untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid dan orang-orang yang benar-benar memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah dia menjadi orang yang mencari dalam amalnya dan ketaatannya serta amal ibadahnya seluruhnya, yang dia cari adalah wajah Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan berbuat baik kepada orang lain dan interaksi yang bagus dengan orang lain. Inna manuta'imukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Mereka suka memberi, para penghuni surga itu suka memberi bantuan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka katakan kami tidaklah menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Maka orang maka hendaknya seorang itu melakukan amal dan dia melakukannya dan dia tidak menginginkan dengan amal tersebut kecuali mendapatkan pahala Allah Azza wa Jal, mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu pahala yang besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang mukhlisin, yang memurnikan ibadah untuknya. Kemudian poin yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah pondasi yang harus ada supaya seorang hamba bisa menjadi kunci kebaikan. Siapa saja yang tidak ada pada dirinya ilmu yang manfaat, maka bagaimanakah dia bisa membedakan mana kunci kebaikan dan kunci kejelekan? Maka bagaimanakah dia bisa membedakan manakah kebenaran dan kebatilan? Membedakan mana yang sunnah dan bid'ah? Membedakan manakah hidayah dan kesesatan? Dan bagaimanakah seorang itu bisa menjaga diri dari kebatilan dan dia tidak tahu apa itu kebatilan? Oleh karena itu qadiman, dulu ada ucapan yang indah, kaifa yattaqi malam yadri mala man la yadri ma yattaqi. Bagaimanakah bisa jaga diri seorang yang tidak tahu dari apa dia perlu jaga diri? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada agama Allah, pada untuk taat kepada Allah dengan ilmu. Basirah maknanya adalah ilmu yang manfaat. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu yang manfaat, bagaimanakah dia bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, hidayah dan kesesatan? Maka kunci kebaikan untuk orang lain itu sama dengan da'i. Menjadi kunci kebaikan untuk orang lain sama dengan da'i. Dan seorang da'i itu akan manfaat, maka manakala dia menjadi kunci kebaikan untuk dirinya sendiri. Afamayam semukiban ala wajihi. Maka apakah orang yang berjalan dengan telungkup pada wajahnya lebih mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Afaman ya'lamu anna ma unzila ilaika min rabbikal haq. Apakah orang yang yakin bahasanya wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran, sebagaimana orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Maka siapa yang menginginkan agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, maka hendaklah dia antusias untuk mempelajari ilmu yang manfaat. Perhatian dengannya inayatan daqiqah, dengan perhatian yang detail. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man ghada yatlubu ilman, siapa yang berangkat. Ini ghadah mana asalnya berangkat di waktu pagi. Namun yang dimaksudkan di sini tidak harus di waktu pagi, mau siang, mau sore, sama malam sama aja. Yatlubu ilman, mencari ilmu yang dia mempelajarinya, maka Allah akan bukakan untuknya satu pintu menuju surga. Dilihatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman dari Abu Darda Al-Haisami di Majmu' Zawaid mengatakan, di sanadnya ada Utsman bin Aiman, dan aku belum mengetahui adanya orang yang menyebutnya. Demikian juga ada Ismail bin Saleh. Al-Albani mengatakan dhaifun jiddan. Maka sanad hadis ini dhaif, lemah, akan tapi yurni anhu sebenarnya bisa digantikan dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda dan yang lainnya. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maka ilmu adalah landasan yang penting. Wa aslun kabirun fi hadzal bab, dan landasan yang penting dalam masalah ini. Maka tidak boleh tidak seorang hamba harus perhatian dengan ilmu. Yang dengan itu maka dia akan menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Maka ketika seorang hamba itu tidaklah berhias dengan ilmu. Berhias dengan ilmu artinya kalimat ini menunjukkan kalau orang itu akan nampak indah dengan ilmu. Orang itu nampak indah dengan ilmu. Orang yang tidak ganteng dengan ilmu yang dalam, dia akan jadi ganteng. Yang ganteng kok berilmu tambah ganteng. Ganteng, bodoh, pekok, itu wah, itu gantengnya hilang itu. Itu hilang semua itu. Ganteng, pekok, itu ganteng, dungu itu hilang semua itu gantengnya, tidak manfaat. Ganteng idiot, enggak. Itu gantengnya hilang. Maka orang itu mutahalian bil ilmi. Orang itu menjadi nampak indah, nampak mempesona dengan ilmu. Dia bodoh, cacat, dia secara fisik cacat, namun ilmunya luar biasa. Maka orang akan terpesona. Orang akan terpesona. Padahal dia cacat, jelek. Orang akan terpesona. Kenapa? Karena ilmunya. Nun orang yang gantengnya masya Allah, nun pekoknya masya Allah, bodohnya juga masya Allah, orang enggak kagum. Orang enggak terpesona. Maka mutahalian bil ilmi, orang itu akan mempesona dengan ilmu. Kecerdasan dan ilmu itu yang mempesona. Maka orang yang tidak memiliki ilmu, tidak menghiasi dirinya dengan ilmu, maka boleh jadi masuk padanya banyak hal yang itu adalah kesesatan, bid'ah dan hawa nafsu, namun dia menyangka kalau dia berbuat baik. Aku tidak akan berpanjang lebar menjelaskan hal ini, akan tapi akan aku bawakan satu kisah yang terkenal dilihatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Salam Al-Hamdani. Beliau mengatakan, kami duduk di dekat pintu Abdullah ibn Mas'ud sebelum sholat subuh. Maka murid-muridnya ibn Mas'ud, mereka ingin istifadah sambil nemani ibn Mas'ud jalan ke masjid, sambil tanya-tanya, dapat ilmu. Caranya, sebelum subuh sudah duduk di depan pintu rumah semua. Pintu rumahnya ibn Mas'ud. Fa'idha kharaja, jika maka ini menunjukkan kesungguhan para penuntut ilmu masa silam dalam menuntut ilmu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan-kesempatan di mana seorang itu fresh, apalagi baru bangun subuh, pikirannya jernih, jalan bareng, maka dia berharap untuk bisa mendapatkan banyak ilmu dari jalan bareng tadi. Yang ini tentu tidak akan, mereka para murid-muridnya Ibnu Mas'ud ini tidak akan bisa sepanjang itu, kecuali bangunnya lebih pagi lagi kan. Kalau dia bangunnya pas subuh enggak dapat. Dan jika beliau telah keluar rumah, kami akan berjalan bersama beliau, menemani beliau pergi ke masjid. Maka pada saat kami murid-muridnya Ibnu Mas'ud itu duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud, datanglah Abu Musa al-As'ari dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud telah keluar? Kami katakan belum. Akhirnya beliau pun duduk bersama kami sehingga Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Tatkala Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya, kumna ilaihim jami'an, kami berdiri menyambut beliau. Maka di sini dalil atau riwayat ini dalil bolehnya koma ila. Berdiri menyambut. Maka dalam masalah berdiri itu ada koma ila, ada komali, ada koma ala. Ada namanya koma ala. Koma ala itu orang itu berdiri menghormati orang yang posisinya duduk. Orang yang dihormati dalam posisi duduk, orang yang menghormat dalam posisi berdiri. Yang ini hukumnya haram. Yang Nabi katakan adalah menyerupai tasawuf dengan raja-raja Romawi dan Persia. Yang karena alasan ini maka Nabi larang imam itu sholat sambil duduk, makmumnya berdiri. Karena Nabi nilai ini koma ala. Kemudian ada komali, berdiri di tempat menghormati orang yang datang dan lewat dan dia tidak melakukan apa-apa. Maka ini kata Ibn Utsaimin, pendapat yang dipilih oleh Ibn Utsaimin hukumnya makruh. Selain ini ditinggalkan. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang komali kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah koma ila, berdiri menyambut. Ketika datang tamu, kita yang semula duduk, kemudian berdiri, kemudian menjabat tangannya, membukakan pintu untuknya, mempersilahkannya, maka itu koma ila, yang ini merupakan satu hal yang dianjurkan dan diantara bentuk akhlak mulia. Bahkan itu diantara bentuk akhlak mulia dalam Islam. Kumna ila, kumna ilaihi, kami berdiri menyambut beliau, kami semua berdiri menyambut beliau. Lalu Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, aku telah lihat di masjid, baru saja, berarti malam-malam ya, karena baru saja, berarti menjelang subuh itu ada halaqah zikir di masjid, karena ini sebelum subuh ini, ini belum subuh ini, boleh jadi ini adzan subuh ini. Kata Abu Musa, aku telah melihat baru saja, berarti di waktu sahur itu kan. Baru saja di masjid satu perkara yang aku ingkari, aku anggap aneh, namun aku tidaklah lihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Apa itu? Kata Ibnu Mas'ud. Kata Abu Musa, jika engkau hidup lebih lama, engkau akan melihatnya. Artinya jika kita jalan sampai masjid, nanti akan lihat. Kalau ra'aitu fil masjid, aku lihat di masjid ada sejumlah orang yang membuat lingkaran, mereka pada duduk menunggu sholat. Menunggu sholat, menunggu sholat subuh. Kan sholat subuh ini kok ceritanya berarti menunggu sholat subuh. Sambil menunggu sholat subuh, fi halaqatin, di setiap lingkaran ada seseorang, di tangannya ada kerikil. Pemimpin halaqah akan mengatakan bertakbirlah 100 kali, maka mereka pun bertakbir. Bertahlilah 100 kali, mereka pun bertakbir. Bertasbihlah 100 kali, mereka akan bertasbih. Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kau katakan? Komentar apa yang kau berikan pada mereka-mereka? Aku tidak ngomong apapun, kata Abu Musa. Menunggu pendapatmu. Menunggu putusanmu. Ini menunjukkan bahasanya Ibnu Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Musa al-As'ari. Lebih berilmu dari Abu Musa al-As'ari. Sehingga beliau ingin menunggu komentarnya Ibnu Mas'ud. Meskipun dia juga orang yang berilmu, namun dia punya dua sisi. Dari satu sisi ini kayaknya baiknya, namun aneh juga. Namun ada yang bermasalah, ada yang mengganjal. Maka ini menunjukkan bahasanya Ibnu Mas'ud lebih berilmu daripada Abu Musa al-As'ari. Sehingga beliau menunggu komentar Ibnu Mas'ud. Dan di sini terdapat adab. Dalam dunia komentar dan komentarnya, menunggu komentar orang yang lebih berilmu tentang satu bidang. Ketika bersama kita orang yang lebih menguasai bidang tersebut, maka sikap yang baik adalah menunggu dan meminta dia komentar terhadap sesuatu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tidakkah kau perintahkan mereka supaya mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka, dan kau jamin bagi mereka bahwa tidak satu amal kebaikan mereka yang hilang. Semua mantap, kemudian beliau berjalan dan kami pun berjalan bersama beliau, sampai akhirnya kemudian Ibnu Mas'ud sampai di masjid, dan ini masjid di Kufah. Kemudian beliau mendatangi halaqah tersebut, salah satu halaqah, dan beliau berdiri di dekat mereka. Kemudian setelah berdiri di depan mereka, beliau mengatakan, apa-apaan ini yang aku lihat kalian lakukan? Maka mereka adalah orang yang mengenal Ibnu Mas'ud dan ilmunya. Maka mereka mengatakan, wahai, ya, namun kok Aba Abdillah ya? Harusnya, ya Aba Abdurrahman. Ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud mengatakan, hitunglah, ya, dan ingat-ingatlah amal jelekmu, dan aku akan jamin tidak akan ada yang hilang dari amal kebaikanmu sedikitpun. Wai hakum ya umat Muhammad, celaka kalian wai umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian. Ini sahabat Nabi kalian masih banyak, ini pakaian Nabi belum rusak, piring-piring Nabi, bejana Nabi pun belum pecah. Demi Allah zat yang jiwa kau ada di tangannya, sungguh kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Maka bid'ah itu pilihannya dua ini. Jika orang itu, ketika orang itu melakukan bid'ah dan dia merasa kalau inilah sesuatu yang lebih baik, inilah yang lebih baik daripada yang Nabi lakukan, maka ini kekafiran. Atau membuka pintu kesesatan, yaitu bid'ah yang tidak sampai derajat kekafiran. Mereka mengatakan, wallahi wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kebaikan, tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas, wa kami muridinil khairi lan yusibahu, betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan dan dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia harapkan. Ya, maka itu jika demikian, tidaklah mendapatkan kebaikan kecuali orang yang mengetahui kebaikan. Ila man arafa al ilma, kecuali orang yang punya ilmu, kecuali orang yang mengetahui kebenaran, kecuali orang yang mengetahui sunnah. Terdapat dalam dari Ibnu Mas'ud sendiri yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan, kemudian penutup-penutupnya dan jami'nya, kalimat-kalimat ringkasnya yang mengandung semua kebaikan, yang mengandung kebaikan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka pelajarilah mafatihul khair, pembuka kebaikan, wa jawami al khair, pengumpul kebaikan dan penutup kebaikan, yang itu adalah tiga hal tersebut adalah kandungan dari perkataan Imamul Khair, pemimpin kebaikan dan teladan seluruh makhluk, Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian poin yang keempat adalah perhatian dengan amal-amal yang wajib, amal-amal yang fardu dan yang wajib. Dan yang benar, fardu sama wajib, maknanya sama. Dan ini pendapat jumhurul ulama, beda dengan Hanafiyah yang membedakan makna pengertian fardu dan wajib. Kalau sesuatu itu ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, dalil mutawatir, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir, maka disebut fardu. Sesuatu yang harus dikerjakan dan dia berdasarkan hadis ahad, maka disebut wajib. Dan meskipun sama saja, sama-sama jika ditinggalkan dosa. Maka perhatian dengan amal yang fardu dan yang wajib, dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan merealisasikannya. Karena perhatian dengan amal yang fardu dan perhatian dengannya dan menjaganya akan membukakan untuk Anda pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu albir kebaikan. Satu akan terbuka satu hal yang tidak terbayang pada pikiran Anda dan tidak pernah berputar dalam imajinasi Anda. Dan dalil untuk hal ini, dan dalilnya sangat banyak. Lakin ajit tazi'u, akan tapi aku cukupkan dengan menyebutkan sebagian dalilnya. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Beliau mengatakan, pada satu malam tiba-tiba Nabi bangun dari tidurnya. Saat bangun beliau mengucapkan La ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Fitnah apa yang Allah turunkan pada malam ini? Dan perbendaran-perbendaran apa yang Allah buka pada malam ini? Lahid, perhatikanlah. Wahai pembaca, fitanun nazalat, terdapat banyak cobaan yang turun. Namun di sisi yang lain ada abwaabu khazainil khairin futihat. Ada pintu-pintu perbendaran kebaikan yang dibuka. Lalu ketika terjadi banyak fitnah dan kerusuhan dan pertikaian, maka apa yang Nabi ajarkan? Maka apa yang Nabi arahkan? Ya, jawabannya ada di kalimat selanjutnya. Man yuqidu sawahibul hujurat yusallina. Siapakah yang mau siapakah yang bisa membangunkan sawahibul hujurat, itu istri-istri Nabi, yusallina, supaya mereka sholat. Maka apa yang Nabi arahkan? Kerjakan sholat. Sehingga jika bisa kita simpulkan dari hadis ini, jika Anda ingin untuk jaga diri dari fitnah, jaga diri, terjaga dari berbagai macam kerusuhan, dan ini Anda menginginkan pintu-pintu kebaikan, wadurubul khair, jalan-jalan kebaikan dan kunci-kunci kebaikan, fahiya fis salati, maka itu semua ada dalam sholat. Wala'ala, dan boleh jadi di sini mengingatkan kita apa yang rutin Nabi kerjakan saat masuk masjid, yang ada dalam hadis, yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Usaid atau Abi Humaid. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk masjid, maka beliau mengucapkan, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu. Jika keluar dari masjid, beliau katakan, ya Allah aku meminta karunia-Mu. Ya, kenapa keluar masjid itu meminta karunia Allah? Karena di luar masjid itu tempat cari rezeki, dan rezeki adalah karunia Allah. Ya, maka hal ini mengisyaratkan tidak bolehnya berdagang di masjid. Ya, wallahu a'lam, ini mengisyaratkan tidak boleh berdagang di masjid. Karena rezeki itu di luar masjid. Rezeki itu di luar masjid. Ya, maka meminta rezeki, anugerah berupa rezeki, nah itu doa untuk keluar masjid. Ya. Sedangkan di masjid adalah letak untuk amal-amal sholat yang mendatangkan rahmat Allah. Maka kita minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkat yang lain, bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu. Fal iqbal ala sholat, maka perhatian dengan sholat dan mengerjakan sholat adalah membuka pintu rahmat. Wa ada'u hatamatan, dan melaksanakan sholat secara sempurna dan sempurna setelah itu. Sehingga selesai dengan sempurna, itu membuka pintu rezeki. Nah, ini. Ya, maka ini satu istimbat yang bagus dari Syekh Abdul Razak berkaitan dengan doa masuk masjid dan keluar masjid. Doa masuk masjid, dan orang mau masuk masjid mau sholat. Keluar masjid mau cari duit, mau sholat, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Mau cari duit, Allahumma aftah li abwaaba fadlik. Maka ini menunjukkan bahasanya mengerjakan sholat itu adalah membuka pintu kasih sayang Allah. Dan kemudian sholatnya beres, nah ini membuka pintu duit. Itu membuka pintu rezeki. Fa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu ani salati. Maka bagaimanakah orang orang yang ingin terbuka baginya pintu-pintu kebaikan namun malah tidur dan tidak sholat. Dan orang yang kepalanya itu sangat berat untuk mengerjakan sholat, bagaimanakah dia berkeinginan agar terbuka untuknya pintu-pintu kebaikan. Dan dalam masalah ini terdapat hadis yang sangat banyak, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya dari Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah azza wajal, ya, dari Allah azza wajal hadis qudsi, ya, Allah berfirman, ibnu Adam, wahai manusia, irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, ya, salatlah karenaku di awal siang, di awal pagi 4 rakaat. Aku akan cukupi kebutuhanmu di akhir siang. Dikatakanlah Tirmidzi dari Abu Darda dan Abu Dzar, Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dinilai sahih oleh Al-Albani. Warawah dan hadis ini juga dikatakan Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Nu'aim bin Hammar Al-Ghidfani. Maka kesimpulannya hadis adalah sahih dan valid. Dan renungkanlah wahai pembaca, wahai anak Adam, ya, salatlah karenaku di awal pagi sebanyak 4 rakaat. Maka Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan rakaat yang kita kerjakan. Allah tidak membutuhkan sujud kita. Akan tapi ini adalah pintu kebaikan. Dan ini adalah membuka pintu kebaikan untuk Anda. Oleh karena itu, maka Rabbul Alamin, maka Allah mengajak Anda untuk membukanya. Nah, apa itu 4 rakaat di awal pagi? Ya, sebagian orang memahami itu adalah sholat duha. Namun di sini dikutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau katakan hadhil arba' indi hiyal fajru wa sunnatuha. 4 rakaat ini menurutku adalah sholat subuh dan qobliyah subuh. Nah, 4 rakaat ini kata Syekhul Islam adalah qobliyah subuh ditambah sholat subuh. Demikian dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Yakni artinya yang dimaksud adalah sholat rawatib qobliyah subuh ditambah faridatul fajr, ya, sholat subuh yang Anda kerjakan di awal pagi. Kemudian dengan itu maka Anda akan mendapatkan kebaikan yang merata dan pembukaan dan kemudahan yang besar. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Fakam yu'ramu minal khair, maka betapa banyak orang itu terjaga dari kebaikan orang yang tidur sehingga tidak sholat subuh. Indama yakum, pada saat dia bangun, maka sebagaimana dalam hadis khubisa nafsi, jiwanya buruk. Jiwa buruk itu bahasa bebasnya tidak happy, tidak fresh, kaslan dan malas. Khubisa nafsi membahas tentang masalah kondisi jiwa, kaslan, kondisi fisik. Artinya ughliqat, dipintulah, ditutuplah pintu-pintu kebaikan darinya. Ya, sudah dihalangilah pintu-pintu rezeki. Padahal awal hari, yaitu awal pagi, adalah pondasi rezeki dan kendalinya. Wawa, dan di awal pagilah turunlah rezeki dan turunlah keberkahan. Oleh karena itu ada satu ulama salaf yang mengatakan, ya, waktu atau hari itu seperti unta. Jika Anda bisa mengendalikan awal pagi, tapi aka akhiruhu, maka akhir pagi, yaitu sore, itu akan mengikutimu. Artinya, siapa yang tidak bisa mengendalikan awal paginya dengan mengerjakan sholat, maka apa yang akan dia tunggu di akhir, di sisa harinya. Oleh karena itu di antara landasan penting untuk terbukanya pintu kebaikan atas dirimu dan orang lain adalah menjaga hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu dan hal-hal yang wajib. Dan yang paling terdepan, hal-hal yang wajib yang paling terdepan adalah sholat. Perhatikan juga, fifatil abwabil khair, untuk membuka pintu-pintu kebaikan bagi Anda dengan berpuasa. Memindalika diantaranya adalah hadis yang agung yang Nabi sabdakan di hadis tersebut, di malam pertama Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, dikemboklah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan. Dan ada malaikat yang menyeru, ya bariyal khair akbil, wahai pencari kebaikan, mari datang. Wahai pencari kejelekan, amsik, berhentilah. Hentikalah maksiatmu. Maka ibadah dan amal yang wajib ditambah diiringi dengan perhatian dengan amal yang wajib dan rutin menjaga, melakukannya adalah min akbaril aun, alat bantu yang sangat penting supaya Anda menjadi kunci kebaikan untuk diri Anda sendiri, kemudian kunci kebaikan, pembuka kebaikan untuk orang lain. Kemudian mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham, melawan diri sendiri supaya bisa terjauh dari dosa. Minal umur di antara perkara yang dengannya seorang hamba akan jadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan adalah melawan diri sendiri supaya terjaga dan jauh dari dosa dan menjauhi sumber-sumber perbuatan yang haram dan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari An-Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, sejak Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan siratul mustaqimah, jalan yang lurus, maka di pinggiran jalan, di dua pinggiran jalan yaitu sisi kanan dan kirinya, terdapat pintu-pintu, dan pintu-pintu tersebut memiliki suturun tirai yang dijulurkan, artinya tidak tergembok, dia cuma pintu namun tidak ada pintunya, tidak ada daunnya. Ya, itu cuma diberi tirai saja. Di awal jalan terdapat penyeru, wahai hamba-hamba Allah, masuklah ke jalan dan janganlah kalian belok. Nah, di tengah jalan atau di atas jalan terdapat penyeru, wahai hamba Allah, janganlah engkau buka pintu itu, karena jika engkau membukanya, engkau akan memasukinya. Kemudian Allah jelaskan hal tersebut dengan Allah katakan, adapun jalan yang lurus adalah Islam. Wasurani dan dua pagar yang dimaksud dengan pagar yang ada di jalan adalah batasan-batasan Allah, sedangkan pintu-pintu yang adanya tirai yang terjulur, maka itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Adapun yang memanggil di awal jalan, maka dia adalah Al-Quran, sedangkan yang memanggil di tengah jalan atau di atas jalan, maka itu adalah juru nasihat Allah yang Allah letakkan dalam hati setiap muslim. Wahati, maka ini adalah di antara nikmat Allah atas setiap muslim. Allah jadikan di hatinya ada juru nasihat pada saat jiwanya itu menginginkan untuk membuka pintu hal yang haram atau memasuki salah satu dari jendela-jendela kebatilan. Maka juru nasihat tadi akan melarangnya dan mengatakan, wahai hamba Allah, jangan kau buka pintu itu. Jika engkau membukanya, engkau akan masukinya. Maka siapa yang ingin agar dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan, maka adalah dia sadari berdasarkan hadis di atas, bahasanya dia berjalan di atas jalan yang lurus. Yang jalan lurus ini akan mengantarkan orangnya ke surga penuh dengan kenikmatan. Namun di dua sisi jalan ini ada banyak pintu, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan satu hal yang menarik dan dicermati, pintu-pintu tersebut tidak digembok, tidak memiliki kunci, namun dia cuma ditutupi oleh korden. Wahya abu-abun, dan itu adalah pintu-pintu yang mengantarkan pada perbuatan yang haram. Artinya apa? Untuk berbuat maksiat itu gampang. Enggak perlu dobrak pintu, kan? Enggak perlu cari gembok, enggak perlu cari ini, enggak perlu melakukan aktivitas membuka, karena dia sudah terbuka, dia cuma tirai. Maka maksiat itu gampang, berbuat maksiat itu mudah. Dan satu hal yang maklum, bahasanya pintu yang cuma ada tirainya tanpa ada daun pintunya, maka orang yang memasukinya itu tidak membutuhkan waktu, tidak perlu banyak waktu wala judan, dan tidak perlu susah payah. Bahkan dia cukup sekedar menyentuh tirai tersebut dengan pundaknya dan dia pun akan segera masuk. Lain halnya dengan pintu yang tergembok, maka butuh pintu, maka butuh kunci. Setelah kunci butuh mu'alajah. Mu'alajahnya cekrek-cekrek. Ya, maka perlu cari kunci. Setelah itu perlu melakukan aktivitas membuka. Dan ini tentu menyita waktu. Adapun pintu yang cuma ada tirainya, maka seorang itu akan cepat memasukinya. Fa anta, maka Anda sedang berjalan di atas jalan yang lurus, dan dia dua sisi jalan tersebut terdapat banyak pintu yang akan memasukkan orang ke dalam hal yang haram. Dan pintu tersebut tidak tergembok, dia cuma berisi tirai. Maka menjadi kewajiban seorang manusia jika dia ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaklah dia waspada, betul-betul waspada dari pintu-pintu kejelekan yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan ini. Dan jika dia maka jika dia masuki salah satu dari pintu tersebut, maka akan terbuka untuk dirinya pertama kali adalah pintu kejelekan. Kemudian dengan itu dia akan membuka pintu kejelekan untuk orang lain. Kenapa? Karena jiwa manusia, karena manusia punya kejiwaan, punya hukum psikologi, punya kaedah psikologi. Jika jiwa manusia itu, jika seorang itu masuk ke dalam hal yang haram, kemudian dia telah kokoh dalam hal yang haram, dia telah menjadi penggemar hal yang haram, maka tamakana minha al-haram, perbuatan yang haram itu demikian kokoh, bercokol kuat dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia tidak ingin sendirian dalam hal yang haram. Dia ingin berbagi dengan orang lain dalam hal yang haram. Maka orang kalau infak untuk orang lain, itu infak duit untuk orang lain sulit. Infak rokok itu gampang. Itu lihat para perokok itu, infak rokok itu gampang. Infak duit sulit, infak di masjid sulit, infak rokok gampang. Maka dia ingin berbagi hal yang haram dengan orang lain. Maka dia berubah dari pelaku perbuatan yang haram menjadi pengajak orang lain untuk melakukan hal yang haram dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang haram. Inilah sifat ahlul batil. Inilah sifat orang yang mengajak pada kesesatan dan orang-orang fasik. Dan ini sifat yang dimiliki oleh orang fasik di setiap waktu dan di setiap masa. Maka pada awalnya dia telapak kakinya menginjak hal yang haram. Kemudian dia memasukkan hal yang haram tadi dari pintunya. Kemudian jadilah dia dai-nya. Maka makna ini telah disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rasid Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wadati zaniyatu law zana nisa'u kulluhun. Seorang pelacur itu bercita-cita agar semua manusia jadi, semua wanita jadi pelacur seperti dirinya. Ya, disampaikan oleh Ibn Taimiyah di Istiqomah, demikian juga dibawakan oleh Ibn Taimiyah di kitabnya Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Maka siapa yang masuk ke dalam hal yang haram kemudian dia memasukinya, maka dia tidak ingin sendirian dalam hal yang haram. Maka mulailah dirinya tantalik min kauniha fa'ilatan, berangkat dari semula status pelaku perbuatan yang haram kemudian menjadi pengajak pada perbuatan yang haram. Maka dengan demikian, maka jadilah orang itu pembuka kejelekan dan penutup jalan-jalan kebaikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.